Wel, da ni'n troi heno unwaith eto at y syniad yma fod y byd yn teithio tuag at ei chafbwynt. Pryd mae Crist yn dod yn ôl. Bore yma, oedden ni'n dechrau meddwl chydig am y ffaith ogoneddus mae Iesu wedi allwedd y byd. Allwedd holl hanes y byd. Mae fyw Alfa ac Omega, cyntaf a'r olaf. Yn y dechreuad, fe grewyd y byd trwy Iesu. Iesu Grist. Yn y dechreuad roedd y gair a crewyd pob peth trwyddo ef. Y gair na wnau dim byd hebddo. Yna mewn amser mi ddoth y gair nerthol yma, pwerus yma, yn gnawd i fyw yn ymplith ni. Daeth i yn o gyfoeth nefoedd byr drwy gariad i wneud ei hun yn dlawd. Ildio i'r seddfainc. Goddef cyr. Crewd o'r y byd a ddaeth mewn cnawd. Felly o'r cryd i'r groes, un amcan oedd gan yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n gogoniant i'w dad nefol. Drwy gadw'r rhai'r oedd ei dad wedi roi iddo fo. Mi nath o ennill cyfiawnder i ni trwy i fywyd perffaith. Ac yna mi nath o dalu pris yn beuen i gyd trwy farw ar y groes trostra ni. Ac wedyn, rhyw ddydd mae'n mynd i ddod nôl, mae fyw'r Alfa a'r Omega, y diwedd, mae fyw'r dechrau a'r diwedd. Mae'r diwedd hwnnw'n mynd i fod yn ogoneddus. Oherwydd bydd Crist yn ymddangos fel brenin yr hollfyd. A bydd yr Eglwys yn ymddangos hefyd yn ei chyflawnder, fel oedden ni'n canu rwan, yn byr, yn ogoneddus, yn hardd. Heb unrhyw nam o gwbl. Felly pan dyn ni'n darllen fan yma, Iesu yn deud weler yw'n dod yn fuan, i ddylai'n calonen i lamu mewn ffordd, o ie, tyrd. Tyrd i gael, i roi diwedd ar yr holl regioni, tyrd i orseddu dy deyrnas mewn cyfiawnder, tyrd. Fel na fydd na ddim pechod mwyach a ddim gofid mwyach a byddwn ni profi dy gwmni di ac yn fwy na dim byddwn ni cael gweld y wyneb di. Mi ddylai na rhywbeth fod yn calon yn isodd yn dweud, ie, dwi'n hiraethu am y dydd. Ac eto, di'r dydd yna ddim wedi dod. Eto. A da ni'n byw yn y byd yma. A falle bydd rhywun yn dweud, well, pie in the sky ydy hynny i gyd. Pie in the sky when you die. Man gwyn, man draw ydy hwnnw. Sôn am nefoedd hyfryd lle mae pob drwg wedi mynd a phopeth yn berffaith a dim byd ond llawenydd yn llenwi lle. Beth am rŵan, da ni'n byw yn y byd rŵan, da ni'n byw fama yn dydyn ni. Sut fedrwn ni wynebu y flwyddyn sydd yn dod? Flwyddyn 20-20. Beth all ddigwydd yn y flwyddyn hon? A'r peth sy'n help mawr i ni ydy fod llyfr datgyddiad yn lyfr realistig iawn. Er bod yn lyfr anodd weithiau i'w ddeall, ac er bod yna bethenau sydd yn dywyll, fel sydd wedi cael ei ddeud sawl tro, pan ydych chi'n darllen darn o'r ysgrythur, ydych chi'n mynd deall popeth, wel, beth sydd eisiau chi wneud ydy gwneud yr un pethau pan ydych chi'n bita pysgodyn. Ydych chi yn cymryd yr esgyr, ydych chi ddim yn gallu treulio, ydych chi'n rhoi nhw ar un ochr a ydych chi'n cymryd beth ydych chi'n gallu i fita felly, ynddy, cymryd y cig. A felly efo hwn, gallwch chi falle gadael rhai pethau ar un ochr ydy, dwi'n mynd deall hwn yn llawn, ond mae yna rhai pethau fama sydd yn gallu bod yn help i fi wrth i fi feddwl am beth sy'n digwydd yn y byd. Ac un o'r pethau amlwg iawn pan da ni'n darllen llyfr datgyddiad ydy bod na frwydr yn y byd. Mae na frwydr rhwng y da a'r drwg. Mae na adrannau tywyll iawn yn y llyfr sy'n sôn am sawl pla mewn cyfresu ar ôl ei gilydd. Ond mae na sôn am frwydr. Mae na ddrygioni ar waith. Mae na luoedd yn ymgasglu'n erbyn Dyw ac yn ymgasglu'n erbyn ei bobl. Mae yna ddraig sydd yn geisio lladd yr arglwydd Iesu pan mae o'n cael ei eni. Ac yn ymosod wedyn ar yr eglwys. Mae yna ddicter yn erbyn pobl yr arglwydd, a mae yna frwydro fel yna yn digwydd. A dyn ni'n gwybod, felly mae hi yn y byd, ynddo. A beth mae llyfr atgyddiad yn dweud, ydy mae'r dicter, mae'r drygioni yma, mynd i gynyddu wrth i'r amser fynd yn ei flaen. A mae'n digwydd rŵan. Yr wythnos dwytha mae'n China. Mae yna weinidog, un o'r eglwysi, oedd yn llwydd yna. Mae wedi cael ei garcharu am 9 mlynedd. Pam am ei fod yn cyhoeddi propaganda gwrs, gwrs gomynyddol yn erbyn y llywodraeth. Ni oedd yn cyhoeddi efengyl Iesu Grist. Yn syml oedd yn neud. A mae'r llywodraeth isio adolygu'r Beibl a tynnu allan pethau a rhoi pethau sydd yn dyrchafu China i mewn yn y Beibl a gorfodi pob eglwys jyst i ddefnyddio y Beibl hwnnw. A mae'r gormes yn mynd yn waith ac yn waith. Burkina Faso yn ystod yr wythnosau diwetha. Gweinidog ac 13 o aelodau ei gynulleidfa ac yn gynnwys plant felly yn cael ei lladd gan Boko Haram. A yr eglwys yn Irac, yr eglwys swyddogol yn Irac, nath i arweinwyr nhw wahardd yr aelodau rhag dathlu'r Nadolig. Pam? Achos bod nhw'n ofni be oedd yn mynd i ddigwydd, pe byddai pobl o'i cwmpas yn gweld bod nhw'n dathlu'r Nadolig, yna byddai nhw'n cael ymosod ar hynny. Yn llai difrifol o lawer ar un olwg, ond eto'r un frwydr, Cristnogion yn ei chalu yn y wlad yma am fyny, er enghraifft mae jyst dau ryw biolegol sydd. Ryw sydd oedd na ddyfarniad yn y llys apel bod rhywun oedd wedi cael ei diswyddo am bod hi wedi mynegi bod hi'n credu mae dim ond dau ryw sydd, gwryw a benyw. Oedd y llys apel wedi dweud, ie, mae'n iawn bod chi'n cael eich diswyddo. Wedyn, oedd na Lisa Pell yr wsos dwytha yma, ynglyn â rhywun oedd yn dyfarnu bod o wedi cael i ddiswyddo am bod o'n vegan, felly, a bod honno'n rhyw gred greiddiol ganddo fo. O blaid hwnnw, felly, ynddo? Mae yna bethau hod yn digwydd yn does. So, dyna un o'r pethau yma, llyfr atgyddiad, mae'n realistig yn dweud, ie, mae yna arlyd yn mynd i fod. Ond mae hefyd yn deitha ni bod yr eglwys yn mynd i lwyddo. Bod na bethau da yn mynd i ddigwydd. Yn y seithfed benod, yn y llyfr, da chi'n darllen am ryw bethau ofnadwy'n cael ei gollwng, ryw blai ofnadwy'n cael ei gollwng yn rhydd ar y ddaear. Ond wedyn mae yna lais yn dod a dweud, peidiwch â niweidio arna'r ddaear, arna'r môr, arna'r coed, nes yn ei selio gweision ein Duw ar ei talcennau. A mae nifer y rhai sydd yn ffyddlon i Duw yn cael ei nodi fel rhai sydd yn cael ei cadw. A bod na nifer cynyddol o rhai nes bod gennych chi dyrfan all neb i'r rhifo. O bob cenedl a phob llwyth a phob iaith. A mae'r eglwys yn llwyddo hefyd yn ein byd ni. Fel o'n i dweud bore yma, mae'n anodd i ni feddwl yn ein gwlad ni, ond yng Ngorllewin Ewrop, mae'r eglwys fel petai'n crybachu. Yng Ngogledd America, mae'r eglwys yn mae dioddau problemau mawr, ond yng ngweddill y byd, mae'r eglwys yn cynnyddu. Yn China, yn y gwersylloedd, ffoaduriad, yr holl ffoaduriad mae sydd yn dod. Mae'r nifer o foslemiad sydd yn troi at Gristnogaeth yn rhyfeddol. A mae'n newyddion calonogol yn dod o rai'r gwersylledd yma am y rhai sydd yn dod. Oedd Heledd, dwi wedi cael caniatad Heledd, jyst i sôn yn gynnil, holwch chi eto yn fwy, ond yn y gynhadle mae flwyddyn dwytha, wsnos dwytha yma, ie, mi oedd hi flwyddyn dwytha hefyd, oedd na rhywun yn o Pakistan, ac ym Pakistan oedd o yn imam muslimaidd, yn amlwg yn eithafol, a dyma fo'n cael ei ddanfon i wlad Groeg i fod yn genhadwr o blaid Islam. Mi gafodd y droedigaeth. Di dod i credu. Mae wedi colli deulu felly. Mae yn byw yng Ngorllewin Ewrop rwan yn gweithio, yn ceisio efengylu, ond yn dweud, wel, yn reit onest, beth debyg fyddai'n cael yn lladd. Ac eto, wedi dod i arddel Crist. A Christ yn fwy gwerthfawr nag un dim arall. Felly, mae yna frwydr yn does. Brwydr! Brwydr o drogion ni ar gynnydd yn brwydr yn erbyn yr eglwys ac yn erbyn yr efengil sydd yn ateb i angen dyfnaf calon dyn. Felly'r cwestiwn ydy, sut mae'r eglwys yn mynd i lwyddo? Sut dyn ni'n mynd i gynnyddu? Ni os di drygion i'n cynnyddu ar eglwys yn cynnyddu, sut mae'r eglwys yn cynnyddu? Be mae'n gallu wneud? I dyna'r cwestiwn, dyn ni fel Cresnogion ac yn arbennig fi fel gweinidog ac arweinydd eglwys wedi bod yn holi ar draws y blynyddoedd. Be allai'n wneud fel bod yr eglwys yn llwyddo'n well? Ac un peth ydych chi'n weld yn llyfr datguddiad ydy mae'r arf sy'n cael ei ddefnyddio yn erbyn y drwg yn gyson ydy gair Duw. Y mae'r syml hynny, gair Duw. Ydych chi'n cael gwahanol ddisgrifiadau o'r arglwydd Iesu Grist ac yn rhai o'r disgrifiadau yma mae'n sôn am gleddyf. Ond be ydy'r cleddyf yma? Yn y benod gyntaf o lyfr datguddiad, disgrifiad o Grist gogoneddus rhyfeddol yn wir. Yn ei law ddeir oedd ganddo saith seren. Ac o'i enau yr oedd cleddyf llym dau funiog yn dod allan. Ac roedd ei wyneb yn disgleirio fel y hael yn ei anterth. O'i enau oedd cleddyf. Hynny di, y gair ydy'r arf. At angel yr eglwys yn Pergamus, ysgrifenna dyma mae'r hwn sydd ar cleddyf llym daifinio ganddo'n ei ddweud. Ydy fyrha felly, os naw neu bydd o fataf yn fuan a rhyfela neu herbyn hwy a chleddyf fy ngennau. Ym henod 19, dych chi'n cael y frwydr fawr ar ddiwedd amser. Mae Christ yn dod fel marchog yn arwain yn erbyn y gelyn. O'i enau roedd cleddyf llym yn dod allan iddo daro'r cenhedloedd ag ef. Lladdwyd y gweddill ar cleddyf oedd yn dod allan o enau marchog y cleddyf. Hynny di cleddyf yr ysbryd ynddo. Derbyniwch helm i achwdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, meddai Paul wrth oedd yr effesiad, cleddyf yr ysbryd, sef gair Duw, meddai fo. Mae gair Duw, meddai llythyr at yr Hebred, yn fyw a grymus. Mae'n llymach na'r un cleddyf daifiniog ac yn treiddio hyd at wahaniad, yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r mer, ac y mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Heidi, dyna beth ni angen, dim byd. Spectacular. Da ni ddiolchgar am bob dim arall sy'n cael ei roi ni sydd yn gallu bod yn help i ni. Ac eto yn y bôn cyfle i ollwng y gair yn rhydd y den isio, ynddo? Dyna beth ydyn ni angen. Mae'r byd yn pwysau ar arfau eraill. A fedrwn ni'n cystadlu efo'i harfau nhw. Mae teirnas ddiw'n wahanol. Fe ddydodd Iesu'n dod wrth Pilat. Nid yw fy'n heirnas i o'r byd hwn. Pe bai fy'n heirnas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwyr i'n ymladd, rhag i mi gael fy nrosglwyddo i'r iddewon, ond y gwir yw nid dyma darle fy'n heirnas i. Oedd o'n dweud, mae'r gwirionedd oedd yn mynd i ryddhau pobl. A'r gwirionedd ar efengil sy'n mynd i alw pobl o gaeth iwed. Felly pan oedd Paul yn cyflawni weinidogaeth, roedd yn dibynnu nid ar arfe, ond ar y gyhoeddi'r gwirionedd. Bellach gyfeillion meddefwrth y Thessaloniad, gweddiwch drosom ni, ar ei air yr arglwydd fynd rhagddo a chael ei ogoneddu fel y cafodd yn eich plith chi. Rydyn ni angen er mwyn i'r eglwys hon lwyddo y flwyddyn yma. Be mae'r undeb Cristnogol yn y brifysgol i angen er mwyn i'r undeb Cristnogol wneud ei gwaith yn iawn? Be mae'r mediad efengylaidd i angen er mwyn gallu bod yn helpu'r eglwys yn yn gwlad ni y flwyddyn yma? Beth ni angen ydy dod o hyd i'r platfform yna lle mae gair yr arglwydd yn cael ei seinio yn glir. Diolch am bob peth sy'n cael ei cynnig i ni fod yn help, ond da ni'n gallu cael yn dal i fyny yn dydyn ni efo dulliau, efo rhyw ffordd ddiweddara. Da ni'n gwybod mae gynddo ni fan yma y pregethau, a mae'n bwysig bod ni'n cadw'r pregethau mewn lle amlwg y mywyd yr eglwys. Mae'n bwysig bod plant yn cael dod i glywed y pregethau ac yn tyfu yn sŵn hyn. Achos pwy yw'r ffordd mae Duw'n gallu gweithio yng nghalonau rhai, er i bod nhw yn ifanc. Ond mae rhaid ni ffeindio ffyrdd lle dyn ni'n gallu agor y gair efo pobl a cyflwyno'r gair i bobl. Lle dyn ni'n peth dyn ni angen y flwyddyn yma sydd yn dod? Be arall dyn ni'n gweld yn llyfr datguddiad? Wel, peth arall sydd yn gallu bod yn help mawr a sydd yn dod yn amlwg yn y llyfr yma ydy gweddi. Gweddi ar saint. Da ni cael darlun o allor ac arogl darth a mwg yr arogl darth yn esgyn i'r nefoedd. A sut mae'n cael ei ddisgrifio? Wedi i'r oen yn y bumed bennod, mae'r oen yn cymryd y sgrôl nad oedd neb arall yn gallu agor. Wedi'r oen gymryd y sgrôl. Syrthiodd y pedwar creadur byw a'r pedwar heneriad yr hugain o flaen yr oen. Ac roedd gan bob un ohonynt delyn, so oedden nhw yna yn gallu canu mawl i Dduw, a ffiolau aur yn llawn o arogl darth, y rhain yw gweddiau'r saint. A hyd yn oed bellach ymlaen wedyn yn y llyfr, pan dych chi'n cael plai ofnadwy yn dod ar draws y byd, mae gweddiau'r saint yn cael ei rhan. Daeth angel arall a safodd wrth yr allor yn ymhenod 8. Daeth angel arall a safodd wrth yr allor a thusau'r aer neu law. Rhoddwyd iddo ddigonedd o arogl darth i'w offrymu gyda gweddiau'r holl saint ar yr allor aer oedd o flaen yr orsedd. O lawr angel esgynodd mwg yr arogl darth ger bron Duw gyda gweddiau'r saint. A cymerodd yr angel y thysau'r allanodd i a thân o'r allor a'i thaflu ar y ddeiar yn abuswn tarannau a fflachiadau mell a deargrin. Yn ei hyd yn oed yng nghanol plai, yng nghanol hynny i gyd, mae gweddiau'r saint yn esgyn i fyny ac yn effeithio ar waith yr arglwydd. A mae'n addurgelwch fan yma, dyna ni'n mynd deall pam fyddai Duw yn defnyddio'n gweddiau bach ni. Ac eto, dyna yr egwyddor. Dyna pam fod Paul o sgrifennu ar Grisnogion Thessalonica yn benodol yn dweud bellach gyfeillion, gweddiwch drosom ni ar ei air yr arglwydd yn rhagddo a chael ei ogoneddu. A pan oedd y gwaith yn llwyddo, doedd Paul ddim yn dweud, ew, nes i ffeindio pregeth dda fanna, nes i lwyddo i eglur o'r peth yn glir fanna. Mae'n dweud, na. Nid ar air yn unig gydaeth actoch yr efengyl yr ydym ni'n ffregethu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân a chydag argoeddiad mawr. Duw yn dod yn y gair. Ydych chi mi roi o fel yma. Pse cynio heddiw, yn y tu ni, oeddwn ni'n disgwyl Gwawr a Catrin ar genod draw i gael cynio efo ni. Ac oeddwn ni'n disgwyl. Ac oedden ni'n disgwyl. A ddaren nhw'n troi fan ei gynio. Pam? Wel, yna ddau bosibl roedd. Un posibilrwydd oedd bod heledd oedd wedi gwahodd nhw rywsut wedi cael y neges yn anghywir a bod wedi mynd â danfon neges ddryslyd fel bod nhw ddim yn deall. I ni gyrraedd y byd, mae rhaid ni'n wneud yn siŵr bod y neges dyn ni yn ei gyhoeddi, yn glir, yn eglur. Rhaid ni chwilio am y ffordd orau o gyflwyno neges yr Efengyl yn does. Fel bod na ddim cam ddeall. Fel bod y neges yn seinio yn eglur o'n plith ni. Ond mi ddaru heledd checio'r neges oedd hi wedi danfon i gwawr ac oedd y neges yn ddigon clir, doedd dim amheuon. Oedd y neges yn dweud bod cynio yn y tŷ ni, gwahoddiad iddyn nhw ddod i cynio ac yn y blaen. Felly, be oedd y broblem? Wel, y posibilrwydd arall oedd gynnwch chi oedd bod gwawr ddim wedi darllen y neges yn iawn a bod hi wedi camddeall. Ac wedi cysylltu efo gwawr, oedd hi'n meddwl bod ni wedi gofyn am gael mynd ati hi cynio, so oedd hi wedi paratoi cynio yn hen golwyn i ni gael mynd fanno i gael cynio fo hi. Doedd hi ddim wedi gwrando'n iawn ar y neges. Chol, dyna ochr arall y peth. Os da ni'n gorau wneud y neges yn glir i'r byd, sut mae'r bryd yn mynd i wrando ar... Sut mae'n mynd i glywed y neges da ni yn ei rhoi? Hynny di, sut fedrwn ni wneud yn siŵr bod nhw'n clywed yn iawn? Fedrwn ni ddim. I ddweud i gwir, mae'r Beibl yn deitha ni bod i Clistian nhw'n fyddar. Mae'r Beibl yn deud, na fydda nhw ddim yn gwrando, fydda nhw ddim yn ymateb, heb i ysbryd Dyw weithio yn eu calonau nhw i agor eu calonau. A dyna pan bod rhaid i ni weddio. Dyna bod rhaid i ni weddio o ddifri a gofyn i Dduw o ddifri i symud. Oherwydd, nid mater o, wel, mae dyna mynd i ymuno, fo ni fel mae rhywun yn ymuno i gefnogi rhyw glwb pêl-droed neu rhyw glwb rygbi neu rhywbeth fel yna. Mae bywydau'n yfantol. Wele, rwyf yn dod yn fuan. Am gwobr gyda mi yw rhoi bob un yn ôl i weithredoedd. Mi'n dod yn fuan. A pan mae yn dod yn ôl, bydd yna farn, bydd yna agor y llyfrau, bydd yna ran yr defed oddi wrth y geifr yn bydd. Mi fydd yna farn. A dy'r ffaith nad ydy'r gwaredwr ddim wedi dychwelyd mewn 2,000 o flynyddoedd ddim yn rheswm i ni feddwl o diom yn mynd i ddod am amser eto. Dyn ni'm yn gwybod pryd mae o'n dod. Dy'r Beibl, mae'r Beibl yn cwbl glir, dyn ni ddim yn gwybod pryd mae o'n dod. Dyn ni'n gwybod, pan bod o ddim wedi dod hyd yma. Yr unig reswm na ddoth yn ôl eisoes ydi fod yn amyneddgar yn rhoi mwy o gyfle i bobl wedi fy rhai, fel mae Pedr yn dweud, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn amyneddgar wrth eich ymai, am nad yw newid llysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edu feirwch. Ond fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr. Ar dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst ar elfennau yn ymddatod gan res a'r ddeiar a phopeth sydd ynddi yn peidio bod. A ddarlun, difrifol iawn yn dydy. A dyna pan bod rhaid i ni fel eglwys fod yn effro. Rhaid i ni fod yn ymdrechu, rhaid i ni fod yn meddwl os yna rhyw ffordd gallwn ni ddeud unwaith eto wrth bobl, falle dyn ni wedi deud wrth nhw lawer tro yn y gorffennol. Os yna ffordd gallwn ni roi gwahoddiad newydd, os yna ffordd allwn ni gyflwyno'r neges. Ac ochr yn ochr a bod ni'n meddwl ac yn mynd ati i rannu'r neges, bod ni yn gweddio, bod ni'n ceisio gan yr arglwydd. i Dregareth, gan fod yr holl bethau yma ar gael i datod fel hyn, ystyriwch pa mor sanctaidd a diwiol y dylech y merweddiad fod, a chwythau'n disgwyl am ddydd Dyw, ac yn prysuro'i ddyfodiad. Y dydd pan ddatodir y nefoedd gan Dan ac y toddir yr elfennau gan wres, ond disgwyl yr ydym ni yn ôl i addewid ef am nefoedd newydd a deiar newydd, lle bydd cyfiawnder yn cartrefu. Gobeithio byddwn ni'n cymryd mantes o'r wythnos yma i weddio. Byddwn ni'n cymryd mantes o'r cyfle i ofyn i Dduw wneud gwaith yn ymplith ni. A gobeithio byddwn ni'n gallu bod â ffydd a hyder y bydd Dduw yn ateb yn gweddi yn helaeth yn ystod flwyddyn sydd yn dod, fel y bydd pobl yn dod i brofi Tregareth. A bydd pob dim da ni'n wneud, y ffordd da ni'n byw, y Tregareth da ni'n ddangos ag at bobl, y gweithredoedd da da ni'n gwneud, i gyd yn pwyntio at y gair da ni'n ei gyhoeddi. A mwaredwr, gwaredwr cryf i'r gwan. Gadewch chi ni weddio.